a pre svega mislim da je presudila ona prva utakmica gdje smo imali veliku šansu da povedemo, a mnogo smo izgledale zbunjeno i ova ispustila tu šansu. Imamo dosta problema, pre svega ono, mogu da kažem da ja prva imam najveći problem i možda da i nisam sad neki govornik da bi mogla da kažem da li su one zaslužno pobedile ili ne. One su cure dale maksimum, ali ja ne mogu da govorim ništa kad ja prva nisam mogla da dam ono što pružam cijele sezone. Tako da bi im stvarno čestitala. Meni je žao, stvarno mi je žao što Zvezda nije uspjela da nastavi uvijek kontinuitet medalja, ali Bože moj, mislim, uvijek postoji sljedeća sezona, tako da treba nam da prebolimo ovo, da smirimo glave i da odmorimo i da se spremamo za narednu sezonu, jer mislim, jednu su titulu uzela, ali život ide dalje, mislim, šta da kažem.